Алло,
Да.
Йоко е на телефон, дирекция от город Мигдай, брат.
Да.
От Дупра за приходи. Трябва да се слушам с вас, ми рече.
Значи, за циганско малого бара.
Да.
Значи, денеска влезе пазарна таму, еден дуќан е полн со брашно до врв. А другите затвориле по нив. Ве молам, значи, јаки инспекти таму секој ден.
Вака, јас сум од Скопје, миле, се знаеме, министре.
Да, знам.
Вака се, таму имам митинг Любе Башковски. Додеме со полиција, ги излезе инцидент, гарам таму.
Кога имам? Вечер има Любе, нема денеска.
Вечер имам митинг Любе Башковски, ние помираме, се собираат. Прошли пат имаше СДС митинг, отидовме, откажавме.
Ама
Сега
луѓе,
има...
не ја бива таа работа, ќе му дозволиме да дела.
Е, па,
Одете сите контрол
доводиме...
фискални, нема затворе, ти готово шо?
Да одиме ние, пазарна таму си или не се таму?
Завршија пазарна.
Сега да влегуваме ние, не, како се вика докинат или го
Е,
чекаме
слушай,
да пред...
Бети Чингаровска, се не ги знам, беа ти на лице место.
Готово со бетиките да чуеме.
Ајде.
Одма, ајде. Коме?
А не ме тупи една и пол минута ти чекам на телефонот кабинетот на министрот Јана Кијески. Јави се на мобилен, не ме сиди, ај.